ผู้วินิจฉัยบทที่21การหาภรรยาให้คนเบนจามินฝ่ายคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ที่มิสปาว่าพวกเราไม่มีใครสักคนเดียวที่จะให้บุตรีของตนแต่งงานกับคนเบนจามินและประชาชนก็มาที่เบตเอลนั่งอยู่ต่อพระพักพระเจ้าจนเวลาเย็นเขาทั้งหลายก็ร้องไห้คร่ำครวญหนักหนาเขากล่าวว่าโอ้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลทำไมเหตุการณ์อย่างนี้จึงเกิดขึ้นในอิสราเอลซึ่งวันนี้จะมีคนอิสราเอลขาดไปเผ่าหนึ่งอยู่มารุ่งขึ้นประชาชนก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่และสร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสานติบูชาและคนอิสราเอลกล่าวว่าคนอิสราเอลผู้ใดที่ไม่ได้ขึ้นมาประชุมต่อพระเจ้าเพราะเขาได้ปฏิญาณไว้แข็งแรงถึงผู้ที่ไม่ได้มาประชุมต่อพระเจ้าที่มิสปาว่าผู้นั้นจะต้องตายและประชาชนสงสารเบนยามินน้องของตนกล่าวว่าวันนี้เผ่าหนึ่งถูกตัดขาดจากอิสราเอลเสียแล้วเราจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่ฝ่ายเราก็ได้ปฏิญาณในพระนามพระเจ้าแล้วว่าเราจะไม่ยอมยกบุตรีของเราให้เป็นภรรยาของเขาเขาทั้งหลายถามขึ้นว่ามีเผ่าใดในอิสราเอลที่ไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าพระเจ้าที่มิสปาดูเถิดไม่มีคนใดจากยาเบตกิเลอาดมาประชุมที่ค่ายเลยสักคนเดียวเพราะว่าเมื่อประชาชนรวมกันอยู่นั้นดูเถิดไม่มีชาวเมืองยาเบตกิเลอาดอยู่ที่นั่นเลยดังนั้นชุมนุมชนจึงส่งทหารผู้กล้าหาญที่สุด 12,000 คนแล้วบัญชาเขาว่าจงไปฆ่าชาวยาเบตกิเลอาดเสียด้วยคมดาบทั้งผู้หญิงและพวกเด็กๆ เจ้าทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้คือผู้ชายและผู้หญิงทุกคนที่ได้หลับนอนกับผู้ชายแล้วจึงฆ่าเสียให้หมดในหมู่พวกชาวยาเบตกิเลอาดนั้นเขาพบหญิงพรหมจารี400คนผู้ที่ยังไม่ได้สมสู่กับผู้ชายเลยเขาจึงพาหญิงเหล่านั้นมาที่ค่ายชิโลซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอันชุมนุมชนทั้งหมดก็ส่งข่าวไปที่คนเบนยามินซึ่งอยู่ที่ซิลาริมโมนประกาศข่าวสงบสุขคนเบนยามินก็กลับมาในคราวนั้นแล้วเขาก็มอบผู้หญิงที่เขาไว้ชีวิตในหมู่ผู้หญิงแห่งยาเบตกิเลอาดแต่ก็ไม่พอแก่กันประชาชนก็สงสารเบนยามินเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทำให้เขาจะขาดไปเผ่าหนึ่งจากเผ่าอิสราเอลพวกผู้ใหญ่ของชุมนุมชนนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทำลายเสียหมดเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรเรื่องหาภรรยาให้คนที่ยังเหลืออยู่เขาทั้งหลายกล่าวว่าต้องมีมรดกให้แก่คนเบนยามินที่รอดตายเพื่อว่าคนเผ่าหนึ่งจะไม่ได้ลบล้างเสียจากอิสราเอลแต่เราจะยกบุตรีของเราให้เป็นภรรยาของเขาก็ไม่ได้เพราะคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ว่าผู้ใดให้หญิงแก่เบนยามินเป็นภรรยาขอให้ถูกแช่งสาปเถิดดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าดูเถิดทุกปีมีเทศกาลถวายพระเจ้าที่ชิโลซึ่งอยู่เหนือเบตเอลทางทิศตะวันออกของถนนขึ้นจากเบตเอลถึงเชเคมและอยู่ใต้เลโบนาเขาจึงบัญชาสั่งคนเบนยามินว่าจงไปซุ่มอยู่ในสวนองุ่นคอยเฝ้าดูอยู่ถ้าบุตรีชาวชิโลออกมาเต้นรำในพิธีเต้นรำจงออกมาจากสวนองุ่นฉุดเอาบุตรีชาวชิโลคนละคนไปเป็นภรรยาของตนแล้วให้กลับไปแผ่นดินเบนยามินเสียถ้าบิดาหรือพี่น้องของหญิงเหล่านั้นมาร้องทุกข์ต่อเราเราจะบอกเขาว่าขอโปรดยินยอมเพราะเห็นแก่เราเถิดในเวลาสงครามเราไม่ได้ผู้หญิงให้พอแก่ทุกคนทั้งท่านทั้งหลายเองก็ไม่ได้ให้แก่เขาถ้ามิฉะนั้นบัดนี้พวกท่านจะมีโทษคนเบนยามินก็กระทำตามต่างก็ได้ภรรยาไปตามจำนวนคือได้หญิงเต้นรำที่เขาไปฉุดมาเขาก็กลับไปอยู่ที่ดินมรดกของเขาสร้างเมืองขึ้นใหม่และอาศัยอยู่ในนั้นครั้งนั้นอิสราเอลก็กลับจากที่นั่นไปยังเผ่าและตระกูลของตนต่างก็ยกกลับไปสู่ดินแดนมรดกของตนในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็กระทำตามที่ตนเองเห็นชอบ